Вы на хвалях Радио Свобода, процягваем программу. И неузабаве у передачи «Вольная студия» Михай Скобла и его гость политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол будут говорить на тему, актуализованную переписом, а миновито, кольки родных мовов может быть у человека. Але спочатку маратон белорусской Атлантиды, выбранная серией передачи Вячеслава Ракицкого. Пропануем вам сегодня передачу на тему «Гуманизм русской литературы». У ёй удзельнічае філёсаф Валянцін Акудовіч.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Кіева-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўска, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперіялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў, расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкции мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у гэтай справе ведуць интеллектуалы з былых колоній, якія, кажучи словами Homo Phapke, расшифровуюць коды прыгнёту, схаваныя ў мастацких творах пісьменнікаў з метраполії. А вось у інтэлектуалаў большіні колоній Расіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, руки да гэтай справы ўсё еще не доходит. Принамсі, в Беларуси мне згадывается только резонансный артикул Зенона Пазняка на початку 90-х, где он обвиноватил российских классиков у их имперскости, и русская книга Сергея Дубовца.
У русской литературы, в том лику классичной, немало творов деяния, у яких отбывается на территории инших, завоеванных российцами народов. От Кавказу, праз Украину и Беларусь, Среднюю Азию, Сибирь, аж до далекого сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-белорусскому повстанию супроть империи, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюя поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому яке б литературные творы с эпохи российского колониализма не анализовались, это анализ и белорусской ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно рознились от тех, что имели место на Кавказе, те, скажем, стосовно коренных насельников Сибири. Валентин Распутин у князя Сибирь безмежно захопляется теми русскими, что завоевывали для империи этот край, и закликая больше урочисто шановать их память. Але ведомый письменник нигде не сгадывая, что Хабаров, имя якого носит знаный сибирский город, однойчи, цитата, «спаланил кольки сотню коренных насельников с детьми и смажив детей на расшотках, утворенных с телов их батьков». Зразумело, у Беларуси ничего подобного быть не могло, бо мы ж с украинцами так само, як бы имперский народ, хотя и периферийный, да то ж беларусы с большего православные. И нас як бы не завоевывали, а только воссоединяли с Россией, что, зрешты, не зашкодило российским уладам заспелить костьми белорусских повстанцев ту же самую Сибирь, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, який поспехово усмирил гэтые исконно русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Чи я докладно вас разумею?
Но вот больше зато им. Русские письменники сами своей отметной творчестью причинились до того, что эта идея сталася заголовной у свядомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться усе народы, у першыню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключенную ролю у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образе России. После «Войны и мира» она начала восприниматься как держава, якая не только может у безлічі скарать іншие народы, але и вызволять их. Тому перемога в войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона сталися надзвичай важным аргументом на користь умацавання имперских интенций у русской литературы и у российском грамадстве у вовлю.
После этой войны Российская империя не спынилася скарать іншие народы, а русская литература протягивала подтримливать яе гвалт.
Российская империя не спынялася гэта рабіць и у пару вызвольной войны с Наполеоном, бо одночасно протягивала захопницкие войны на Кавказе и в Средней Азии, як и не спынялася пазней душить усе порывания до свободы подпорядкованных народов. Подчас польско-белорусского повстання 1863 года Толстой пишет Фету, цитую, «Что вы думаете про польскую ситуацию? Выглядая, что справы кепские. Ці не доведется нам с вами и с Борисовым знов вздымать меч с державы отсвяка». А в іншем листе великий гуманист Лев Толстой напишет, «Мне абсолютно все ровно, что поляков душить. Тут, здається, нема чего и додать. А кроме хиба того, что разом с поляками, да и не с меньшей жорсткостью, российцы тады душили и белорусов».
Олеж Валентин, вы не станете одмовлять, что у русской литературы безлич прикладов с погады, кажучи словами Достоевского, да, униженных и оскорбленных, что и наполнится критикой самодурства российских и коммунистичных уладов, узгадаем Салтакова-Щедрина, ти Аксенова, что у порываниях да спостижения тайницы бытия ей еще ж нема ровных у свете.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вот вы згадали Достоевска. Ягоныя романы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змеюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14-го», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, беларуская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак некрытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас. Голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да сама апошняй часу ніхто не ведаў, кім і як уяўляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіяй народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе металагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, не гледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць, затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіяй народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага быў філёсаф Валянцін Акудовіч. Упершыню перадача выйшла ў эфір у ліпені сёлета. Ну а зараз пра тэмы дыялог.